Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katrina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe të nderuar dëgjues do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së parë të kohës së kreshmeve, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dëgjues të nderuar, të gjithë e dim se koha e kreshmeve është kohë kishtare që paraprin dhe përgadit fesën kryesore më të madhe të feson të krishter, kremtimin e mundimeve të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të mbar njerëzimit. Kështu pra, kreshmet janë një rast i voliqëm që Zoti na ofron për të ripërtrirë shpirtërisht në mënyrën më serioze të plotë, në mënyrë që të nisemi udhës që na qon e na sjell te Pashkët e ringjalljes. Këndej, po fillojmë kohën kreshmore me mbar kishën të shpërdar kudo në botë, e gjatë kësaj kohë duam ta përjetojmë nga afër rizbulimin e Krishtit shpëtimtarit e ungjillëzuesit ton. Edhe neve, të pagzuarve, Jezusi na thot: "Koha është plotësuar e mbretëria e Zotit është afër. Kthehuni e besoni ungjillit." Tër kjo është e mundshme nëse vendosim ta dëgjojmë me zemër e bindje fjalën e tij hynore, e cila është e vetmja që na dëfton, e vetmja që na tregon dashurinë e Atit qellor, e vetmja që na dëfton natyrën dhe identitetin e birit një lindurit të Zotit Jezusit dhe planin e tij të shpëtimit që ai ka për dhe me secilin person e me mbar njerëzimin. Kohën e kreshmeve e kemi filluar të mërkurën e kaluar me gjestin e ritualin e përhimjes, por do të përfundojmë me gjestin e rritin e ujit e të dritës natën e Pashkëvet. Hiri në fillim, uji dhe drita pagzimore në mbarim. Me gjestin e përhimjes, shenjen pendestare të ruajtur në kish, besimtaret e njohin dhe pranojnë se ka nevoj për faljen e Zotit, ka nevoj për mshirin e ti hynore, dhe hynë në kohën e kreshmeve, e cila është kohë e pastrimit të shpirtit, me vullnetin për të kthyer më të vërtet në rrugën e Zotit, e cila është rruga e jetës e vërtet. Këndej, që në të dielën e parë të kreshmeve, fjala e Zotit na thret të shkojmë tek rrënjët e të qenurit ton të krishterë, na përkujtojnë çfarë do më thënë të jesh më të vërtet i krishterë, çfarë do thotë të jesh nxënës, ndjekës, i thtar i Krishtit. Kjo vrejtje e kishës në fillimin e kreshmeve që na drejtohet është plot dritë dhe na hap rrugën e shpresës. Në bazën e kësaj është beslidhja që Zoti ka vendosur me Noen dhe me ne, pasarësit e ti. Kjo beslidhje, për të cilin do dëgjojmë më vonë, në pagzim e gjen shprehjen konkrete duke na bërë pjesëmarrës të shpirtit të Zotit të ngjallur. Pra, nëse lejojmë që në jetën tonë të na udhëheq shpirti i Zotit, sikur Jezusin, që lejoi ta udhëheqte në shkretir, nuk do të ketë kurfar tundimi gjallëzor që mund të na shkëpusë e largojë prej Zotit dhe të së vërtetës. Shën Marku, ungjilltar, na mëson se ai njerëj që lejon ta udhëheq shpirti i Krishtit të gjallë, nuk kursehet nga mundimi e vujtja e jetës së përditshme dhe nga mundimi e vështirësitë e besimit, vështirësi e mundim që do të zgjasin tërë kohën e jetës toksore, mirë po në fund të jetës me siguri do të jemi fitimtarë e do të gjejmë e fitojmë lumturinë në lavdin e ringjalljes në jetën e përjetshme hynore. Këndej së bashku me psalmistin të themi edhe ne, udhët e Zotit janë e vërteta dhe bekimi. Bëj ti njohë, o Zot, udhët tua e mi mëso shtigjet e tua. Më drejto me të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti e vetëm Zotim e shilbusim. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të së dielës së parë të Kreshmeve.
Lexim prej librit të Zanafillës. Edhe këto i tha hyi Noehit dhe bijve të tij. Ja, un po e lidh bezlidhjen time me ju dhe me trashëgimtarët tuaj pas jush, e me çdo qenje gjallë që është me ju, qoftë ai shpend, qoftë bagti, qoftë gërsire tokës që është me ju, me gjitha gjallësat të mbar që dolin prej arkës me ju, të gjitha gjallësat e tokës. Un po lidhi bezlidhjen time me ju, nuk do të zhbihet më asnjë gjallës me ujrat e përmbytjes dhe nuk do të ketë më përmbytje që shkreton tokën. Dhe hyi tha, kjo është shenja e bezlidhjes që un po bëj ndërmjet meje e juve dhe me çdo gjallës që është me ju për bërznit e ardhshme. Ylberin tim do ta vën re dhe do të jetë shenja e bezlidhjes ndërmjet meje dhe tokës. Kur me re ta mbuloj qiellin, në re do të duket ylberi im, do të më kujtohet bezlidhja ime me ju, e me çdo frymë gjallë që mishit i jep jetë. Ujë përmytje mos do të ketë për të zhbirë mbar frymort. Fjala e Zotit.
Udhët e Zotit janë vërteta dhe mëshira. Bën ti njoh, o Zot, udhët e tua, më mëso shtigjet e tua, më drejto me të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti e Zotim e shëlbusim. Të të bie në mend mëshira jote, o Zot, dhe dashuria jote që është e amshushme. Mos i kujto fajet e rinisime e pausit e mia, le të bie në mend për mua si pas dashurisë sate, për hirë të mëshire sate, o Zot. I ëmbël dhe i drejtër Zoti, mëkatarët i kthen në ullë të drejtë, të përvojtëve u prinë drejtësi, të budve u amson udhën e vetë.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Fort të dashur, Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejt për të padrejtet që t'ju shpjente te hyi, një mendi vrarë në trup, por i ngjallur me anë shpirtit. Në të, edhe shkoj t'u predikoj shpirtrave në burg, që nuk u bindën dikur kur duresa hyit priste gjatë në kohën e Noehit, ndërsa po ndërtoi arka, në cilën pak vetë vetëm 8 frymë shpëtuan me ujë. Ky ujë, shëmblese pagëzimi që tani ju shëlbon, ky nuk është pastrim në ndyrësie të trupit, por urat e drejtuar hyjit, për ndërgjegjet pastër në përngjalljen e Jezu Krishtit, që i ngritur në qiell, rrinë të djathën e hyjit, pasi nështroj engjyt, pushtetet dhe fuqit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Thill pastaj Shpirti i Shenjtë e shtrëngoi Jezusin të shkojë në shkreti. Në shkretir qëndroi 40 ditë, kuqë vënë në sprovë për i djallit i mallkuar. Rrinte me gërsira dhe engjujt i shërbenin. Pasi e burgosën gjonin, Jezusi shkoi në Galile. Atje predikonte Ungjillin e Zotit e thoshte: "Koha u plotësua e mbretëria e Zotit është afër." Kthehuni e besoni Ungjillit, fjala e Zotit. E tani i dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së parë të kohës së Kreshmeve ciklit të dytë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar i dioshezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
E diela e parë e Kreshmeve të vitit A dominohej prej kontrastit mes Adamit dhe Jezu Krishtit. Kjo e vitit B, na paraqet Noehun që therret në sytan prospektivën e pagëzimit. Beslidhja me Noehun, i shpëtuar nga ujrat, na kujton bashkimin ton me hyjin në përmjet pagëzimit. Përmbytja kujtohet edhe në pjesën e letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull, që është një ndërthurje e një himni dhe një shpallje e fesë së marrë në pagëzim. Unë gjithi duke ndjekur rregullin e vendosur la paraqet tregimin e tundimit sipas Markut. Në vitin e parë kemi tundimin sipas Mateut, në të dytin ato të Markut dhe në të tretin ato të Lukës. Unë gjithari shërmarku la paraqet solidaritetin e njëriut në këtë rast të Krishtit me botën e kafshëve, e gërësirat e shkretëtirës, si që bën tregimi i përmbytjes duke bërë të hynë njërës e kafsh në barkë që të jetë mundur të japësh zanafil një botë të re. Kështu në nënvizohet shpirti i përgatitjes pagëzimore tamam për kreshmet. Leximi i parë na paraqiste dy shenja, beslidhjen dhe ilberin. Beslidhja ishte një premtim i pakushzuar, përfituesit e cilit duhet të ishin të gjithë njerëzit, dhe si rrjelloi edhe kafshët. Nuk do të ketë më përmbytje për të shkatëruar tokën, dhe për të shkatëruar çdo jetë. Në historinë e shërbimit nuk do të ketë më katastrofë të ngjashme me përmbytjen. Nëse do të ketë kataklizma, nuk do jenë të tilla sa që të kërcënojnë vazhdimësinë e zhvillimit në shekuj. Deri në fundin e kohrave, bota do të ndjek fatin e saj që Zoti e do. Prova e ti nuk do jenë kur më përmbytjet e të mërshme. Ylberi ishte shenja e dytë. Ylberi për një bestilje të pashkruar ka nevoj për një shenjë të dukshme materiale që ta ketë dhe ta kujtoj për mbajtjen. Tani kjo shenjë është ylberi. Në vonë në kohën e Abrahamit do t'jetë rrethprerja. Nuk duhet mendojmë se ylberi është krijuar për këtë gjë. Në vetvete ai është një fenomen atmosferik që është i lidhur me ujin, por hyri një fakt i material mund t'i japë një vlerë religjioze përkujtimore. Dhe duhet kujtojmë se hebrejtë kishin për zemër të paraqisin hyjin si një luftëtar. Betetimet ishin shigjetat e tija, dhe ylberi ishte harku. Duke vendosur harkun e tij në qiell, hyi shënonte fundin armiqësor të ndërmarr kundër njerëzit për ta ndryshuar nga mëkati i tij. Duke soditur këtë shenjë, njeriu do të kujtohet për të kaluarën dhe do të ndihet i garantuar për të ardhmen kundër kthimit të një prove të ngjashme. Hyi thot se do t'i bjerë në mend beslidhja e tij. Beslidhja jonë me hyin është realizuar me gjakun e Krishtit, na thot letra dhjetuar hebrejve. Eukaristia është përkujtimi, na thot Shënpalli në letrën e parë dhjetuar korintasve. Të pagëzuarit, të pastuar nga uji i sakramentit, janë përfituesit e parë të këtij ushqimi hynor. Shenja e bashkimit tonë me hyin nuk është më një fakt atmosferik, varet nga kushte klimatike, por një veprim sakramentor që e bën të pranishëm për ne veprimin flijues të Zotit. Thotë u ngjidhi sotëm, shkrimi i shenjtë e shtrëngoi të shkojë në shkretëtirë. Pse? Sepse shkretëtira është një prej atyre të mirave për cilën njeriu nuk mund të rrip atë, nëse do të jetë njeri. Për këtë Jezusi i kërkonte shpesh vetmin, para se të thërriste apostujt, të natën e kaloi në lutje. Pas një ditë të dendur në Kafarnaum, u ngrit Herod dhe shkoi në një vend të pabanuar për të lutur. Jezusi kishte nevojë të lutej Atit në heshtje. Kush më tepër se sa ai e ndjente kënaqësinë e hyjit? Edhe pas darkës së mbrëmë, doli nga qenakulli dhe kërkoi heshtjen dhe lutjen duke marrë me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin dhe u tha atyre, qëndroni këtu dhe rrini zgjuar me mua. Përse? Sepse njeriu i dal i mirë prej duarve të hyjit ka ecur shumë dhe ka krijuar një ndarje të madhe mes vetes dhe hyjit. Për Jezusin, lutja dhe heshtja duhet të ishin nevoja shumë të mëdha. Askush më mirë sa ai e dinte dhe e ndjente që pa hyjin njeriu është i humbur. Pa hyjin njeriu nuk ka një domethënie. Janë kreshme. Por se të mos kërkojmë dhe të gjejmë edhe ne pa kohë për të ushqyer me heshtje, me dëgjim të fjalës së hyjit, me adhurim. Carlo Careto në vitin 1954 pati thënë, po shkoi në shkretëtirë për të dizintoksikuar nga një jetë në të cilën nuk e gjej më hyjin. Dhe në librin Letra nga Shkretira, tregon se atje larg në shkretir gjeti forcën për ta parë yjet, për të parë qiellin, diellin, perëndimin, lëvizjen e rërës, një lule. Gjeti harmoninë me mesazhin e gjërave që është zëri i hyjit. Mbi të gjitha gjeti paqen me vetveten duke gjetur shoqërinë e hyjit. Kështu thot ai në librin e sapo cituar. Kur isha i ri, Nuk kuptoja se përse Jezusi, edhe pse Pietri e mohoi, e deshi si kryetar, si pasardhës, si papë të parë. Tani nuk habitë më, dhe kuptoj gjithnjë më mirë që duke pas themeluar kishën mbi varrin e një tradhtari, të një njeriu që trembet për fashëfemet e një shërbëtorie, ishte një paralajmërim i vazhdueshëm për të mbajtur secilin nga ne në provuajtëri dhe ndërgjegjen e brishtësisë së gjithë secilit. Jo, nuk dua të dalë për jashtë kësaj kishe të themeluar mbi një shkëmb kaq të dobët, sepse do themeloja një tjetër akoma më të dobët që jam unë. Atëherë, a mos vallë të gjithë duhet të shkojmë në shkëtir, në Sahara, për të gjetur këtë qetësi, këtë heshtje dhe për të dëgjuar këtë zë të Zotit? Nuk është e mundur. Duhet të krijojmë momente heshtje në shtëpi, së bashku dhe vetëm, që të bëhemi të vëmendshëm ndaj pranisë së hyjit. Nën Tereza e Kalkutës, besimtare e vërtet, mori pjesë në një tryezë të rrumbullakët me Jacques Mond, ateist. Ateisti thoshte, çdo gjë është rastësi. Besimtarja i përgjigjej, çdo gjë është dashuri. Janë dy mënyra për të interpretuar gjërat, që vijnë nga dy mënyra së jetuari, ose të jetosh duke u lutur, ose të jetosh pa u lutur. Vazhdon ungjilltari Marku të na tregoi, në shkretëtir qëndroi 40 ditë ku qëndron në provë prej djallit. Sër Marku nuk shqetësohet të japë përmbajtjen e tundimeve. A i di se e gjithë jeta e Jezusit ka qenë një provë për të, sikur jeta të gjithëve. Në fakt, duke ardhur në këtë botë e duke u bërë njeri mes nesh, Jezusi ka dashur të bashkëndajë të mirën si mund, të mirën si vuajtje, të mirën si luftë. Jezusi në shkretëtir gjen djallin për ta tunduar, engjëjt për t'i shërbyer dhe kafshët për t'i bërë shoqëri. Duke tamam si Adami në kopshtin Eden mes engjësh, Zot i kafshëve, por në shenjë të tunduesit. Duke tamam si Noehu, njeri solidar me të gjithë krijimin, në veçanti me kafshët që hynin në bark me të. Shën Marku, si kurse dhe kemi pas rast të dëgjojmë dhe herë të tjera, nuk në je pas një holësi dhe fillimit dhe zgjatjes së tundimeve dhe të shërbimit që engjët i bënin Jezusit. Duke lexuar tregimin e tij mund të mendojmë që tundimet zgjasin për 40 ditë dhe kështu edhe shërbimi i engjëve, por se Shën Marku nuk thot këtë. Ai kënaqet të vërë në dukje elementet dhe personazhet pa paraqitur mënyrat e kohës dhe të ndërhyrjes. Unë gjithë i shkurtër i sotën përfundon, koha u plotësua, e mbretëria e hyjit është ngjatë, kthehuni e besoni unë gjithit. Koha u plotësua, nuk presim mrekulli, nuk presim më paralajmërimet e tjera nga ana e hyjit. Hyji tashmë ka dhënë maksimumin duke na dhuruar birin e tij, të mos jetojmë në një pritje sterile, të një të nesër me që të jetë gjithë si sot. Nëse nuk vendosim të arritë përtrim të ne, të mos i kalojmë për nesër apo për një ditë tjetër vendimet e fesë. Koha u plotësua edhe për ne. Mbretëria e hyjit është pranë edhe për ne. Dash Zoti, që në këtë kohë kreshmesh, të mund të jetojmë vazhdimisht me fjalën e tij, me praninë e tij, me ushqimin e tij. Amen. E qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.